Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan faol To'lqin Qorayevga ko'ra, Yevropa hali muhojirlar bilan bog'liq inqirozdan qutulmadi. Qochqinlarning yangi oqimi zo'riqqan jamiyat bilan to'qnashishga mahkum etilmoqda.
Butun Yevropada bir qandaydir ijtimoiy tang bir vaziyat vujudga kelganda, hozirgi kunda mana kelayotganlar bu yoqqa bir katta umidlar bilan kelishadi. Kelgandan keyin bu yerda deyarli hech narsa topishmaydi. O'sha yolg'onchilik vatanda nima bo'lgan bo'lsa, xuddi shu narsa bu yerda ham bor. Lekin juda ham kuchli bir oshkora emas. Mana shu narsalar odamlarni ko'proq umidsizlikka tushirib tashlayapti. Adolat izlab boshqa joylarga murojaat qilishadi. Boshqa joylardan nimadir qandaydir adolat izlashadi. Va topgan adolati shu bo'ladi, falon joyga bor, odamlarni bolta bilan chopib o'ldir. Yuk mashinasi bilan bosib ket yoki qayerda portlat, jannatga kirasan. Jannatdan boshqa umid qolmadi odamlarga. Men aytolmayman, o'sha mana shu ishni qilayotgan odamlar chin musulmon deb aytolmayman men. Yo'q, ular islomdan emas. Lekin ijtimoiy, mana shu sotsial muammolar tiqilib ketgan butun Yevropada hozir. Eplolmay qoldi Yevropa mana bu har tomonga kelayotgan kelgindilarni. Har xil adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng umid bir narsa edi, natija boshqa bo'lib chiqyapti.
Dedi Qorayev.
Kelgindilarga munosabat hozir yaxshi emas Yevropada. Buni har bir kelginda ayta oladi. Masalan, men Shvetsiyada yashayapman. Masalan, birorta shved meni ustimdan arz qilib sudga murojaat qilsin, sud uni ko'rib chiqadi. Ammo men shved ustidan arz qilsam, uni ko'rmaydi biroq. Albatta, Yevropada millatchilik harakati gurkirab kelyapti. Lekin bu gurkirab kelayotgan bir millatchilik harakatini keltirib chiqarayotgan omillar butunlay boshqada. Oqibat bu. Bu qilingan ba'zi bir harakatlarning oqibati. Agar bordi mana bu musulmonlar terrorizmi deb ataydigan bo'lsak, mana shu bo'layotgan voqealarni bu narsa ham o'z-o'zidan kelib chiqqan, borib ularning vatanini buzgan g'arb bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi emas, endi Angliya ayniqsa. Mana shular borib orini uyasini buzishdi. A natija mana endi Yevropaning o'zi mana buncha zarar ko'ryapti. Mana bu bo'layotgan voqealarning oqibatida bu yerda millatchilik kayfiyati ko'tarilib kelyapti. Buni oxiri yaxshi bo'lmaydi albatta. Lekin endi boshqa chiqindi ko'z ko'radi, nima qilamiz?